Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի գլխավոր թողարկումն է։ Բարի երեկո։ Խոսափողի մոտ Արտակ Խուլյանն է։ Օրվա հիմնական թեմաները ամփոփ։ Իշխանությունները չեն հստակեցնում, երբ ինչ պայմաններով է Երևանը պատրաստվում Բաքվի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքել։ Բրյուսելից հետո Փաշինյանը հանդիպել է ՊԱԿ-ի պատգամավորներին։ Ինչպես են պատկերացնում խաղաղությունը շարքային հայաստանցիներն ու ադրբեջանցիները, հարցում Երևանում ու Բաքվում։ Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ հերթական հայցադիմումը 13 գործ արդեն դատարանում է։ Հայաստանցիները շարունակում են բողոքել սննդամթերքի թանկացումներից, վիճակագրական կոմիտեն թե գնաճը դանդաղել է։ Կիևը հայտարարում է 3 բնակավայր ազատագրելու մասին։ Մոսկվան, Լեռում, երկրի հարավում շարունակում են մարտերը։ Մինչ օրվա գլխավոր թեմաներին անդրադառնալը սկզբում լուր էր, ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ Արևելյան տնտեսական համաժողովի շրջանակներում կքննարկի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման հարցը։ Այս մասին հայտնել է Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Նիկոլ Փաշինյանը սեպտեմբերի 7-ին Վլադիվաստոկում կմասնակցի բազմաբևեր աշխարհի ճանապարհին թեմայով Արևելյան տնտեսական համաժողովի լիագումար նստաշրջանին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր Մոսկվայում աշխատանքային հանդիպում է ունենալու Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ, հայտնում է Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը։ Հայկական կողմի պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն քննարկվելու են տարածաշրջանային անվտանգությունը և կայունությունը, ինչպես նաև հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերություններին վերաբերող հարցեր։ Այսօր առավոտյան Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը աշխատանքային այցով մեկնել է Միացյալ Նահանգներ։ Նախարարի պաշտոնում սա Պապիկյանի առաջին այցն է ԱՄՆ։ Վանա լճի ախտամար կղզու Սուրբ Խաչ հայկական եկեղեցում 3 ամենամյա պատարակ է տեղի ունեցել։ Արդեն 10-րդ անգամ մատուցվող պատարակը առաջնորդել է Պոլսո հայոց պատրիարք Սահակ II Մաշալյանը։ Համավարակի պատճառով 2 տարի պատարակը անցկացվում էր առանց հավատացյալների մասնակցության, իսկ այս տարի հարյուրավոր ուխտավորներ Ստամբուլից, Հայաստանից և արտերկրից մասնակցել են արարողությանը։ Այսօր Գյանջայում մեկնարկել է թուրք-ադրբեջանական մարտավարական թռիչքային համատեղ զորավարժությունները։ Զորավարժություններում ներգրավված զինծառայողների, զինտեխնիկայի, օդանավերի տեսակի և քանակի մասին չի հաղորդվում։ Լիզ Թրասը հաղթեց պահպանողականների ընտրություններում և կլինի Բրիտանիայի նոր վարչապետը։ Այսօր հրապարակված ներկուսակցական ընտրությունների արդյունքներով արտգործնախարար Թրասը առավելության հասավ իր մրցակից ֆինանսների նախկին նախարար Ռիշի Սունակի նկատմամբ։ Ավանդական արարողակարգից հետո 47-ամյա Լիզ Թրասը ստանձնելու է վարչապետի պաշտոնը և ձևավորելու է իր կառավարությունը։ Նախընտրական քարոզարշավում նա խոստանում էր շարունակել աջակցությունը Ուկրաինային։ 2019-ի համընդհանուր ընտրություններում հաղթանակի հասած պահպանողականների առաջնորդ և վարչապետ Բորի Ջոնսոնը մի շարք սկանդալներից հետո հրաժարական է տվել։ Այսօր Մոսկվայի դատարանը չեղարկեց Նովայա գազետա թերթի լիցենզիան, փաստացի արգելելով հրատարակվել Ռուսաստանում։ Ըստ Ռոսկոմնադզորի հայցով հարուցված գործի, 2006 թվականին պարբերականը փաստաթղթեր չէր տրամադրել սեփականատիրոջ փոփոխության մասին։ Նովայա գազետայի խմբագիր Դմիտրի Մուրատովը ներկա էր դատարանի նիստին, որից հետո ասել է, որոշումը պատվիրված էր և քաղաքական։ Ավելի վաղ անցած մարտի վերջին ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին Մոսկվայի պաշտոնական տեսակետներին չհամապատասխանող հրապարակումների համար Նովայա գազետան ստիպված դադարեցրել էր գործունեությունը Ռոսկոմնադզորի մի շարք նկատողություններից հետո։ 1990-ականների սկզբներին հիմնադրված Նովայա գազետան Ռուսաստանի անկախ մամուլի առաջատարներից էր։ Գլխավոր խմբագիր Դմիտրի Մուրատովը 2021 թվականին Նոբելյան մրցանակի արժանացավ խոսքի ազատությունը պահպանելու ջանքերի համար։ Այսօր Քաբուլում Ռուսաստանի դեսպանատան մուտքի մոտ ինքնասպան Ահաբեկչի իրականացրած պայթյունի հետևանքով 2 մարդ է զոհվել և 11-ը վիրավորվել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտնում է, որ զոհվածները դեսպանատան աշխատակիցներ են։
Շնորհակալություն, հրաչ։ Իշխանությունները դեռ չեն հստակեցնում, երբ ինչ պայմաններով է Երևանը պատրաստվում Բաքվի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքել։ Արդյոք Ադրբեջանը ընդունել է Հայաստանի առաջարկները, ըստ որի ապագա խաղաղության պայմանագիրը պետք է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների ու անվտանգության հարցերը կարգավորի։ Մինչ այդ այսօր հայտնի դարձավ, որ Բրյուսելում Ադրբեջանի նախագահի հետ բանակցություններից հետո Փաշինյանը երեք հանդիպել է ԿՊԱԿ-աններին։ Թե ինչ հարցեր է քննարկել վարչապետի իշխանական պատգամավորների հետ և ինչ մանրամասներ է փոխանցել, Նայրան Ալբանդյանին լսենք։
Ինչ են մտածում մարդիկ Երևանում ու Բաքվում խաղաղության օրակարգի շուրջ։ Աղետալի պատերազմից 2 տարի անց հայաստանցիները Լեռնային Ղարաբաղի համար ինչ կարգավիճակ են պատկերացնում։
Հիմա խաղաղությունը պետք է մեր Հայաստանի։
Չգիտեմ, բայց հավատում եմ, եթե հստակ քայլեր արվեն, արդյունքներ էլ կլինեն։
Մոտ մեկ շաբաթ առաջ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարները Բրյուսելում պայմանավորվեցին շարունակել բանակցությունները խաղաղության պայմանագրի նախագծի շուրջ։ Ավելին, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հանդիպումից մի քանի օր անց ասաց, թե հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը կարող է կնքվել մի քանի ամսից։
Նախ իմ պատկերացումս ոչ մի նշանակություն չունի։ Երկրորդն իշխանությունները, փառք Աստծո, իշխանությունները իրանք էլ իրանք կորոշեն։ Ոնց է լինի, լավ է լինելու։
Ձի մոտեցումը միայն ոչ Ադրբեջանի կազմում, միայն անկախ կամ Հայաստանին միացած, դա իմ անձնական կարծիքն է, ուրիշ ոչ մի բան ընդունելի չի, որտեղ դա գնում է արդեն ցեղասպանության, մնացած բոլոր ասպեկտներով դա գնում է ցեղասպանության։
Չէ, ես դեմ եմ, որ ասենք այդ խաղաղությանը բանին ստորագրում։ Գիտեք, ղեկավարությունը ճիշտ չի մտածում, ինձ թվում է, որտեվ սենց երևույթ ոչ մի ղեկավարության կողմից չի եղել, պետք է վերևից մտածեն, մենք շարքային մարդիկ չենք կարող հարցի լուծում տալ կամ որոշում կայացնել, մեզ պետք են լավ ղեկավարներ, հայրենասեր ղեկավարներ։
Եթե խաղաղությունն այլ լինելու, թող լինի խաղաղություն, Ղարաբաղցին ինքնավար հանրապետությունն հանդեպի ինքը ապրի ինքնավար, անկախ պետությունը, քանի որ մեր Հայաստանը չի ճանաչի իր անկախությունը, ուրիշ երկրի պետք է ճանաչի։ Եթե էլ եմ ասում, եթե խաղաղությունն է ելնելու, խաղաղ ապրելու ենք, ոնց որ ապրում ենք Վրաստանի հետ, Իրանի հետ, Թուրքիայի հետ, ոնց էլ ապրելու ենք Ադրբեջանի հետ, իրանք իրանց համար կոմունիկացիաներ են բացում, ճանապարհ են ուզում, խնդիր չկա։
Նման մի հարցում ազատության ադրբեջանական ծառայությունը Բաքվում է անցկացրել, այնտեղ էլ քաղաքացիները հիմնականում ընդգծում էին, թե խաղաղության հասնելու հնարավորություն տեսնում են։ Կային նաև թերահավատներ, թե երկու պետությունները երբևէ կարողանան հասնել հաշտության։
Ես չեմ ուզում, որ երկրում պատերազմ լինի, վնասներ լինեն, քանի որ պատերազմը ավերածություններ է բերում, թող խաղաղություն լինի։
Չի կարող խաղաղություն չլինել, պետք է լինի, այլ ճանապարհ չկա։ Խաղաղություն կլինի, ես հավատում եմ մեր կառավարությանն ու պետությանը։
Ոչ, չեմ ուզում, խաղաղություն թող լինի, բայց դա հայերից շատ է կախված, դրա համար էլ չեմ ուզում։
Ես այդքան էլ չեմ հավատում, որ խաղաղություն կլինի, հնարավոր չէ։
Չնայած թերահավատությանը, երկու մայրաքաղաքներում էլ մարդիկ ընդգծում էին, որ առաջին հերթին պատերազմ չեն ուզում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներողություն ենք խնդրում տեխնիկական փոքրիկ խոտանի համար, դուք լսում էիք ազատության հարցումները Երևանում և Բաքվում, այժմ մեր խոստացած ռեպորտաժը, որում գործընկերս կպատմի Նիկոլ Փաշինյանի և իշխանական պատգամավորների հանդիպման մանրամասների մասին, այս պահին հայտնի մանրամասների մասին։
Իշխող խմբակցությունից հաստատում են Ադրբեջանի նախագահի հետ բրյուսելյան բանակցություններից հետո վարչապետ Փաշինյանը երեք հանդիպել է քաղաքացիական պայմանագրի падգամավորների հետ եւ մանրամասներ ներկայացրել հայ-ադրբեջանական քննարկումից։ Ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Փակագծեր սակայն այսօր լրագրողների հետ զրույցում չբացեց։
Մենք քննարկել ենք այսօրվա մեր ամսական իրավիճակը բնականաբար քաղաքական իշխանության եւ պարլամենտական մեր քաղաքական խմբի մոտ հարցեր են եղել վարչապետի իսվելենք, հիմա այդ հարցերի հետ կապված բնականաբար շատ հարցերի պատասխաններ ստացել ենք վարչապետի։
Խաղաղության պայմանագրի հետ կապված կարող եք ասել ժամկետներ, օրինակ վարչապետը նշել է կամ ինչքանով իրատեսականը, ինչ փուլ։
Այդ ուղղությամբ աշխատում են, հանդիպումներ են տեղի ունենում։
Հանդիպման մասին գրել էին իշխանությունների հետ կապվող լրատվամիջոցները, հայտնելով, թե իշխող խմբակցության падգամավորներին վարչապետը հայտնել է, որ մինչև տարեվերջ տրամադրված է խաղաղության պայմանագիր կնքել։ Անդրանիկ Քոչարյանն այսօր ամենքերբ խուսափեց ժամկետներ մատնանշելուց, բայց իր խոսքում ակնարկեց, որ ժամանակ ձգելը հայկական կողմի շահերից չի բխում։
Կարակորդը շատ լավ գիտի ժամանակ ձգելու էֆեկտը որ դա։ Մենք հիմա մենք ինքներս ենք հայտնվել այն վիճակում, որտեղ ժամանակ ձգելու շանս մենք չունենք։
Դեր շաբաթ օրը սակայն Հայաստանի հարգործնախարարը հայտարարում էր, որ Բաքուն միտված է տապալելու խաղաղության գործընթացը։ Միրզոյանը ըստեյության պատասխանում էր նախորդ օրը Ադրբեջանի նախագահի այն հայտարարությանը, թե հայկական կողմը ընդունել է Ադրբեջանի 5 այդ թվում միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ընդունելու առաջարկները եւ խաղաղության պայմանագիրը հիմնված է լինելու այդ 5 առաջարկների վրա։ Ըստ Ալիևի, մի քանի ամսվա ընթացքում կողմերին կհաջողվի ավարտին հասցնել աշխատանքը և խաղաղության պայմանագիր կնքել։ Միջդեր Միրզոյանի հայտարարությունից պարզ է դառնում, որ ըստ հայկական կողմի բանակցությունների հիմք պետք է դառնա ոչ միայն Ադրբեջանի 5 առաջարկները, այլ նաև դրանցի պատասխան ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբին ներկայացրած հայկական կողմի առաջարկները։ Դեր Գարնանն արված այդ առաջարկում Հայաստանը շեշտել էր, որ հայկական կողմի համար հիմնարար են Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգության երաշխավորման, նրանց իրավունքների ու ազատությունների հարգման, ինչպես նաև Արցախի վերջնական կարգավիճակի որոշման հարցերը։ Առանց հստակեցնելու ինչ կարգավիճակ են պատկերացնում։ Ըստ քաղաքագետի Բաքվի համար անգամ այսպիսի ձևակերպումը ընդունելի չէ եւ Ադրբեջանը առաջարկում է խաղաղության պայմանագրից ընդհանրապես դուրս թողնել Արցախի կարգավիճակի հարցը։ Քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյան.
Ադրբեջանը ցանկանում է հնարավորինս մաքսիմալ օգտագործել 2020 թվականին պատերազմում իր հաղթանակը եւ հարկադրել, որպեսզի Հայաստանը ստորագրի մի պայմանագիր, որտեղ Հայաստանը եւս կընդունի, որ որպես այդպիսին Արցախ, որպես վարչատիրացքային, վարչատարածքային միավոր գոյություն ունի, խնդիրը բացառապես Ադրբեջանի տարածքում ապրող, Ադրբեջանի քաղաքացի հանդիսացող էթնիկ հայերի իրավունքների պաշտպանության մեջ է։ Ադրբեջանի դիրքորոշումը սա է։
Փաշինյան Ալիև հանդիպումը հյուրընկալած Եվրոպական խորհրդի նախագահը բանակցություններից հետո հայտարարություն է տարածել, որում որևէ անդրադարձ չկար Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին, թե եւ ինչպես հաղորդել էր Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմը, այդ մասին քննարկում եղել է։
Կարծես թե օգոստոսի 31-ի հանդիպումը առավել պակաս արդյունավետներ եւ իմ մոտ կա տպավորություն, որ բանակցությունները, եթե չասեմ, փակուղում են, ապա հայտնվել են ինչ-որ տեղապտույտի մեջ։ Ամենայն դեպս սա իմ գնահատականն է առկա տեղեկատվության վերլուծության հիման վրա։
Օգոստոսի 31-ին Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ Փաշինյան Ալիև շուրջ 4 ժամ տևած հանդիպումից հետո կողմերը պայմանավորվել են արտգործնախարարների մակարդակով շարունակել բանակցությունները խաղաղության պայմանագրի նախագծի մշակման շուրջ։ Այդ նպատակով Արարատ Միրզոյան ու Ջեյհուն Բայրամովը առաջկա 1 ամսվա ընթացքում պետք է հանդիպեն։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատարանը վարույթ է ընդունել ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ հերթական խոշոր հայցադիմումը։ Այս անգամ խոսքը Սյունիքի նախկին մարզպետ աղմկահարույց բազմաթիվ պատմություններով հայտնի Սուրիկ Խաչատրյանի մասին է։ Դատախազությունը պահանջում է Խաչատրյանից և նրան փոխկապակցված 5 անձից հոգուտ Հայաստանի բռնագանձել ընդհանուր շուրջ 19 միլիարդ դրամ ապօրինի ծագման գույքեր ու ակտիվներ։ Սա արդեն նմանատիպ 13-րդ գործն է, որ արդեն դատարան է մտել։ Որևէ մեկով, սակայն մինչ այս պահը, որևէ նախկին կամ ներկա պաշտոնյա դեռ մեղավոր չի ճանաչվել։ Սյունիքի մարզպետի գործի մանրամասները Նայրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժում։
Ուսումնասիրելով նախկին իշխանության ներկայացուցիչներից ևս 3-ի ունեցվածքը, դատախազությունը դրանց մի մասը որակել է ապօրինի։ Մեկի, Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ հայցն արդեն ուղարկվել է դատարան, մյուս 2-ի, նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի եւ նախկին պատգամավոր Մհեր Սեթրակյանի գույքն ու եկամուտները դրվել են կալանքի տակ։ Սեփականատերերին էլ հրավիրել են դատախազություն ծանոթանալու իրավապահների եզրահանգումներին։ Սյունիքի մարզը 12 տարի ղեկավարած այժմ հետախուզվող Սուրիկ Խաչատրյանն ու նրա ընտանիքի անդամները դատարանում պետք է ապացուցեն, որ ավելի քան 19 միլիարդ դրամի գույքն ու դրամական միջոցները ձեռք են բերել օրինական ճանապարհով։ Դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարչությունը միջդեռ հակառակ եզրահանգման է եկել անցած ամիսների քննության արդյունքում, ասում է գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը։
Դա նշանակում է, որ դատախազության ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ դրանց օրինական ծագումը հիմնավորված չէ, դրանք ունեն ապօրինի ծագում, ենթակայ են բռնագանձման։ Իհարկե դատարանում կողմերի վիճաբանության եւ ուրեմն փաստարկների ներկայացման արդյունքում դատարանը վերջնական եզրակացում կկատարի։
Սյունիքում նախկին ազդեցիկ Պաշտոնյանը դատախազության կասկածելի ծագման 5 անշարժ գույք ունի Երևանում ու Գորիսում, նաեւ 3 մեքենա։ Եթե դատարանը ապացուցված համարեց դատախազության կասկածները, ապա նախկին մարզպետն ու ընտանիքի անդամները կամ պետք է պետությանը վերադարձնեն այդ գույքը, կամ էլ դրա անհնարինության դեպքում վճարեն միջին շուկայական գինը 1.5 միլիարդ դրամ։ Բացի անշարժ գույքից, իրավապահները կասկածի տակ են դնում նաև ավելի քան 7.5 միլիարդ դրամի, այդ թվում օֆշորային կազմակերպությանը փոխանցված 10 միլիարդ դրամ գումարի ծագումը։
Գույքերը, ըստ Սուրիկ Խաչատրյանի, այնպես է նրան փոխկապակցված անձանց, կալանքի տակ են, որովհետև ուսումնասիրության ընթացքում դատախազությունը միշտ ուշ է ներկայացել առաջնացանի դատարան, որպես հայցի նախնական ապահովման միջոց, նրա եւ նրա փոխկապակցված անձանց գույքերի նկատմամբ, ուրեմն կալանք կիրառելու արգելանք իրարելու, որպեսզի հետագայում դատարանում ապացուցված համարվելու պարագայում հնարավոր լինի ապահովել այդ գույքերի բռնագանձումը։
Սուրիկ Խաչատրյանն ու նրա ընտանիքի անդամները չեն համաձայնել դատախազության առաջարկին առանց դատաքննության պետությանը փոխանցել ապօրինի որակված գույքի եւ դրամական միջոցների առնվազն 75%-ը։
Կողմը կարող է համաձայնել ուրեմն նվազագույնը, այսինքն 25%, այսպես ասենք, 25% իրեն պահելու պայմանում, մնացած մասը ապօրինի ճանաչված գույքի հանձնելու պետությանը։
Խաչատրյանների փաստաբան Մարտին Զիլֆուղարյանը փակագծեր չբացելով միայն պնդեց հայցն անհիմն է։
Ես մի բառով ասեմ, որ համաձայն չենք հաշտության, այդքան բան։ Ու գտնում եք, որ անհիմն է։
Ունեցվածքն ինքնական պետությանը փոխանցելու առաջարկը չեն ընդունել ևս 12 նախկին պաշտոնյաներ, այդ թվում նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը, ազգային անվտանգության ծառայության նախկին գնդապետ Սերո Փարությունյանը, պաշտպանության նախկին նախարար այժմ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը, որոնց գործերը այս պահին քննվում են դատարանում։ Հստակ չէ, արդյոք նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն ու նախկին պատգամավոր Մհեր Սեթրակյանը կհամաձայնեն դատախազության առաջարկի հետ։ Դատախազությունն առայժմ չի հայտնում, թե նրանց ունեցվածքի որ մասն է որակվել ապօրինի։ Սեթրակյանի փաստաբան Ալեքսան Խաչատրյանը ևս առանց մանրամասնելու միայն ասաց. «Դատախազության ուսումնասիրության արդյունքները բավարար չեն հանրապետական խմբակցության նախկին պատգամավորի ունեցվածքը ապօրինի որակելու համար»։
Դատախազությունը ինչ-որ գործընթաց է սկսել, որի հետ կապված ծանոթել է, մենք էլ համավարձակով մեր դիրքորոշումը կներկայացնենք, մեր հիմնավորումները կներկայացնենք, որոնց արդյունքում պարզ կլինի, որ որևէ ապօրինի գույք արկա չի եւ չի եղել։ Դատախազության համար դիտուցի օբյեկտիվորեն տեսանելի չեն եղել մի շարք եկամուտներ, որոնք տեսանելի լինելու պայմաններում հիմնավորվի, որ որևէ ապօրինի գույք արտա չի եւ չի եղել։
Ազատությանը չի հաջողվել կապվել Հովիկ Աբրահամյանի կամ նրա փաստաբանի հետ։ Պարզ չէ նաեւ, թե որ փուլում է հանրապետականի իշխանության տարիներին վարչապետի ու ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած Աբրահամյանի մոնումենտի արդեն նախկին առանձնատան վաճառքի գործը։ Ամիսներ առաջ մոնումենտի դղյակների օրինականությունը ուսումնասիրող քննիչը առանց դատախազությանը տեղյակ պահելու Աբրահամյաններին հնարավորություն էր տվել 5 միլիոն դոլարով վաճառել այն։ Դրանից հետո պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման հոդվածով գործ հարուցվեց, արդեն վաճառված առանձնատունը կալանքի տակ դրվեց, վաճառքի գործարքն էլ թույլ տված քննիչին հեռացրեցին այս գործից։ Ամիսներ անց, սակայն, իրավապահները չեն պարզաբանում, ինչ կարգավիճակ ունի քննիչը եւ արդյոք հարցաքնվել է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փողի դիմաց զինծառայության ժամկետը կրճատելու պաշտպանության նախարարության նախագիծը դեռ խորթան չի հասել, սակայն իշխանական պատգամավորներն արդեն չեն թաքցնում, դրական են դրամադրված, ինչը նշանակում է, որ օրինագիծն ամենայն հավանականությամբ կընդունվի։ Մինչ այդ քաղհասարակությունն ու ընդդիմությունը շարունակում է խոսել նախաձեռնության հնարավոր բացասական ազդեցություններից։ Նանե Սահակյանն է պատմում։
Ոչ թե 24 միլիոնի, այլ պրոֆեսիոնալ բանակի մասին նախաձեռնություն։ Լրագրողներին այսօր փորձեց ուղել ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, պատասխանելով պաշտպանության նախարարության մշակած օրենքի նախագծի մասին հարցին, ըստ որի 24 միլիոն վճարելու դիմաց հնարավոր կլինի բանակում 4.5 ամիս ծառայել 2 տարվա փոխարեն։
Ոսոր Սերյան Օհանյանի միտինգի ելույթից հատվածներ ասեք։ Հասարակությունը դեռ չի քննարկել։ Տեսեք, մինչև այս պահ ես չեմ խոսել։ Եմ իր հազարժումը ոչ անդամ չի խոսել։
Թեև նախաձեռնությունն ազգային ժողովում դեռ չի քննարկվել եւ առայժմ միայն հանրային քննարկման է դրված idraft.am-ում, սակայն որևէ բացասական տեսակետ մինչեւ այս պահը քաղաքացիական պայմանագրի падգամավորներից չի հնչել։ Ավելին օրերս թեմային անդրադարձել է նաեւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պաշտպանելով նախագիծը եւ նկատելով, որ դրա շուրջ փորձ է արվում աղմուկ ստեղծել։
Էնպես տպավորություն է, որ այդ օրենքը, որ միջև հիմա չկար, բոլորը առանց սոցիալական շերտավորման բանակում ծառայում էին, ոչ մեկ այտենց որևէ սոցիալական շերտավորում չկար, հայկեք խոստովանեք, որ մի X պահի բանակում ծառայում էին եւ մարտական հերթապահության հայտնվում էին, կներեք, բայց սոցիալապես ամենաանապահով խաղի ներկայացուցիչները։
Կատարյալ օրինագիծ չէ, բայց լուծում է պրոֆեսիոնալ բանակ ստեղծելու ճանապարհին։ 3 օր առաջ համոզմունք էր հայտնել Փաշինյանը առաջին անգամ անդրադառնալով այս թեմային։
Եվ մեկ ժամկետայինի գումարով մենք հնարավորություն ենք ունենում մեկ պրոֆեսիոնալ կամ երկու պրոֆեսիոնալ բարձր մակարդակի զինվոր ունենալ։
Պաշտպանության նախարարությունը նախագիծը օգոստոսի վերջին շրջանառության մեջ դնելիս իր հերթին հիմնավորումներում գրել էր, որ մեկ անձին ավելի քան 1.5 տարվա ծառայությունից ազատելու համար ստացվող այդ 24 միլիոնով 5 տարի կվճարեն պայմանագրային մեկ զինծառայողի ամսական 400 000 դրամ, և սա արհեստավարժ զինվորական ծառայություն ներդնելու կարևոր բաղադրիչներից է։ Այս պահին պայմանագրայինների սկզբնական նվազագույն աշխատավարձը 124 000 դրամ է առանց մարտական հերթապահության և 200 000 նաև հերթապահություն իրականացնելու դեպքում։ 8 տարի պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած հիմա անդիմադիր Սեյրան Օհանյանը այսօր ևս մեկ անգամ ասաց, կասկածում է, թե այս փոփոխությամբ հնարավոր է ֆինանսական հարցեր լուծել։
Պայմանագրային ծառայության ընդլայնման համար հիմք է հանդիսանում տվյալ պետության բյուջեն իր արդյունավետ բաշխմամբ և արդյունավետ կառավարմամբ, հատկապես բանակի համար համապատասխան հատկացումների ըստ տարիների ավելացումներով։
Անդրանիկ Քոչարյանից հետաքրքրվեցինք, արդյոք կան հաշվարկներ, թե պարտադիր ժամկետային զինծառայողների քանի տոկոսը պատրաստ կլինի վճարել 24 միլիոն և որքան ֆինանսական մուտք սա կարող է ապահովել պաշտպանական բյուջե։
Կարող է ոչ մեկը։ Բայց ամենակարևոր գաղափարը, բոլորս գնում ենք, բոլորը, զորակոչվածները, բոլորը։ Ես օրը նախագծում էլ խոսեցինք 4.5 ամսվա ուսուցման պրոցես։ Այդտեղից սկսում է բոլորս ուսուցում, հետո ուսուցումից հետո նաև ալտերնատիվ ուսուցանում ստացած զորակոչիկներին տրվում է հնարավորություն։ Կցանկանաք դուք 5 տարի ժամկետով անցնեք պրոֆեսիոնալ բանակի կառույցների ծառայության, բայց ուսուցման պրոցեսը լինելու է կատարյալ։ Չկա 24 միլիոնի օրինագիծ կա պրոֆեսիոնալ բանակի անցման փաթեթ։
Այնուամենայնիվ, ըստ ընդդիմության, հասարակության մեջ նոր ջրբաժան ստեղծող այս նախագիծը կաղում է նաև մեկ այլ առումով։ Սերյան Օհանյանն ասում է, անվտանգային նման բարդ պայմաններում պետք է ոչ թե հեշտացնել, այլ խստացնել ծառայելու պայմանները։
Մեր նման երկրներում, օրինակի համար, մեր նման երկիր կարելի է, որ շրջապատված են հակառակորդներով Իսրայել։ Իսրայելում այդ ոնց է ժամկետային ծառայություն կա, ընդ որում նաև կանայքել են ժամկետային ծառայություն։ Այսօր եվ եվրոպական շատ երկրներում, որտեղ որ խնդիրները առաջացել, ուզում են նորից ժամկետային ծառայությունը վերականգնել, մերոնք ժամկետային ծառայությունը վերացնում են եւ այդքան դուխ ունեն, որ իրանք գնան պրոֆեսիոնալ բանակի ստեղծման։
Թեև իշխանությունները վերջին ընտրություններից սկսած խոսում են պրոֆեսիոնալ բանակի անցում կատարելու մասին, դրա վերաբերյալ այլ մանրամասներ առայժմ հայտնի չեն։ Պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է փոփոխությունների նախագիծ միայն զինվորական ծառայության ու զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ Հայաստանում քննարկում են պաշտպանության ոլորտի փոփոխությունները, Գյանջայում թուրք-ադրբեջանական հերթական զորավարություններն են սկսվել։ Մասնակցող զինծառայողների, զինտեխնիկայի, օդանավերի տեսակի և քանակի մասին հստակ տվյալներ չեն հաղորդվում, թե ինչ նպատակներ ունի մարտական թռիչքային համատեղ զորավարությունները, փորձել է պարզել Տաթևիկ Սարգսյանը, սակայն ռեպորտաժը այս րոպեներին դեռ մոնտաժվում է և կներկայացնենք արդեն հաջորդ մասում։ Մինչ այդ տեղափոխվենք Ուկրաինա։ Ուկրաինական կողմը երկրի հարավում շարունակում է հակահարձակումը, ըստ նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի, զինված ուժերն արդեն 3 բնակավայր են ազատագրել, զուգահեռ նաև դիվանագիտական առճակատումը չի դադարում։ Բանակցությունների սեղանին նստելու համար կողմերը փողզիջման չեն գալիս, առաջադրելով սեփական պահանջները, պատմում է Ազա Բաբայանը։
Ուկրաինական բանակի հարձակումից մեկ շաբաթ անց 3 նախագահ Զելենսկին հայտարարեց առաջին խոշոր առաջխաղացման 3 բնակավայրեր ազատագրելու մասին։ Թե որոնք են այդ բնակավայրերը, Կիևը պաշտոնապես չի նշում, սակայն պաշտոնյաները տեսանյութեր են տարածում, որտեղ երևում է ինչպես են ուկրաինացի զինվորները երկրի դրոշը բարձրացնում մինչ այդ ռուսական վերահսկողության տակ անցած տարածքներում։ Քայլ առ քայլ այդպիսի մի լուսանկարի տակ գրել է Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Երմակը։ Նախագահ Զելենսկին էլ ցել է զինվորները նաև ռազմավարական բարձունքներ են ազատագրել։ Վաշինգտոնի պատերազմի ուսումնասիրման ինստիտուտի և բրիտանացի հետախույզները նույնպես նշում են, որ ուկրաինական զորքը որոշակի հաջողությամբ առաջ է գնում Կրեմլում, սակայն այս տեղեկությունները առայժմ որևէ կերպ չեն մեկնաբանում ճիշտ հակառակը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը 3-3-ով դաշնային հեռուստաընկերությամբ կրկին հայտարարել է, թե Ռուսաստանը իր առջև դրված նպատակներից ետ չի
կանգնելու։
Ռուսաստանը կկատարի հատուկ ռազմական գործողության բոլոր հայտարարված նպատակները։
Ժամեր անց խոսել է նաև Ռուսաստանի նախագահը, հստակ ընդգծելով, որ մտադիր չէ դադարեցնել հարևան երկրի դեմ սկսած ագրեսիան։ Պուտինի կրկին պնդել է, թե Ուկրաինայի իշխանությունները լեգիտիմ չեն և արևմուտքն է մեղավոր Ռուսաստանի սկսած պատերազմի համար։
Прежде всего хотел бы сказать, что та трагедия, которая сейчас происходит на Донбассе, это результат деятельности националистического, неонацистского режима, который...
Դոնբասում տեղի ունեցած ողբերգությունը նեոնացիստական ռեժիմի գործնեության հետևանքն էր, որը 2014 թվականին բռնի ուժով զավթեց իշխանությունը Կիևում։
Նեոնացիստական ռեժիմը, որը 2014 году захватил силой, захватил власть, а затем развернул боевые действия на Донбассе։
Թեև պաշտոնական Մոսկվան չի մեկնաբանում ռուսական պաշտպանական գիծը կոտրելու և մի քանի բնակավայր ազատագրելու մասին ուկրաինական կողմի հայտարարությունները, սակայն Խերսոնի շրջանի օկուպացիոն վարչակազմի ներկայացուցիչն այսօր ընդունել է, որ տեղում անվտանգության հետ կապված խնդիրներ կան, հենց այդ պատճառով էլ նրա խոսքով որոշել են հետաձգել Ռուսաստանին միանալու հարցով հանրաքվեն։ Անվտանգության իրավիճակի պատճառով դադար ենք վերցրել 10-ին, ասել է Ռուսաստանի կողմից վերահսկվող վարչակազմի ներկայացուցիչ Կիրիլ Ստրեմ Սովը ժամերան, սակայն նա խմբագրել է ինքն իրեն նոր ուղերձ տարածելով Telegram-ալիքով։
Референдум в любом случае состоится.
Հանրաքվեն միևնույն է, տեղի կունենա, ինչ էլ որ լինի, որևէ մեկ այն չի չեղարկի։
Նիկտո էտավա ուժե նի ատմենիտ։
Մինչ այդ լարված է մնում իրավիճակը Եվրոպայի ամենամեծ ատոմակայանում, որը դերևս մարտից գտնվում է ռուսական զորքերի վերահսկողության տակ։ Այսօր կրկին անջատվել է կայանը Ուկրաինայի էներգետիկ համակարգի հետ կապող վերջին գիծը։ Ըստ Էներգաատոմ ընկերության էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը խափանվել է ռուսական կողմի հրթիրակոծության ու հրդեհի պատճառով։ Ռուսական կողմը մինչդեռ պնդում է, որ ատոմակայանը և հարող տարածքը ռմբակոծում են ուկրաինական ուժերը։ Տեղում իրավիճակը գնահատելու համար անցած շաբաթ Զապարոժիային եկել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության մասնագետները, նրանց մեծ մասն արդեն հեռացել է, երկուսը մնացել են մշտական դիտարկման համար, որոշ աղբյուրները հայտնում են, որ արդեն վաղը միջազգային կազմակերպությունը կհրապարակի իր առաջին զեկույցը ատոմակայանում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Այսօր այս հարցը քննարկել են նաև Ֆրանսիայի և Ուկրաինայի նախագահները։ Ըստ Ելիսեյան պալատի, Էմանուել Մակրոնը կրկին ընդգծել է, որ ատոմակայանը չի կարող անվտանգ լինել, քանի դեռ ռուսական զորքը չի հեռացել այդ տարածքից։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Եվ ահա մեր խոստացած ռեպորտաժը թուրք-ադրբեջանական զորավարությունների մասին, որոնք այս պահին տեղի են ունենում Ադրբեջանի Գյանջա քաղաքում։
Գյանջայում Ադրբեջանի և Թուրքիայի օթային ուժերը համատեղ զորավարություններ են սկսել, հայտնում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Այս նպատակով օրերս Թուրքիայի ռազմաօթային ուժերի օթաչուների և տեխնիկական հարցերով անձնակազմի ու ինքնաթիռների առաջին խումբը մեկնել էր Ադրբեջան։ Այսօր թուրք ասքարթալը 2022 մարտավարական վարժանքների մեկնարկի միջոցառման ժամանակ Ադրբեջանի ռազմաօթային ուժերի գեներալ մայոր Զաուր Ռուստամովը ընդգծել է, որ նման զորավարությունների անցկացումը կարևոր նշանակություն ունի համատեղ գործողությունների ծրագրման, փոխգործակցության և մարտական գործողություններում զինվորների միջև համագործակցության կատարելագործման, ինչպես նաև որոնողական ու փրկարարական առաջադրանքների կատարման տեսանկյունից։ Միջոցառմանը ներկա Գյանջայի քաղաքապետն էլ խոսել է թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունների և համագործակցության հաջող ընթացքի ու զարգացման մասին։ Վարժանքների մեկնարկի հանդիսությանը տեղեկություն է տրվել դրանց նպատակի վերաբերյալ, այն է զինանձնակազմի մարտական պատրաստականություն, տեղաբաշխում, առաջադրանքների կատարում, ավիացիայի կիրառում։ Զորավարժություններում ներգրավված զինծառայողների, զինտեխնիկայի, օդանավերի տեսակի և քանակի մասին չի հաղորդվում։ Անցած տարի էլ երկու երկրների ռազմաօթային ուժերի թուրք ասքարթալը 2021 զորավարժությունները անցկացվել էին թուրքական Քոնյայում։ Միևնույն ժամանակ այսօր Բաքու է ժամանել Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Յաշար Գյուլերը։ Աշխատանքային այցի շրջանակներում Գյուլերը առաջիկա օրերին մասնակցելու է ADEX 2022 միջազգային պաշտպանական տեխնոլոգիաների ցուցահանդեսին։ Անցած շաբաթ էլ Թուրքիա էր մեկնել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը։ Անկարայի ու Բաքվի ռազմական դաշնակցությունը էլ ավելի ամրապնդվեց 44-օրյա պատերազմից հետո, որն ամրագրվեց 2021-ի հունիսին ստորագրված Շուշիի հռչակագրով։ Թուրքիան մեծապես աջակցում է Ադրբեջանի բանակաշինությանը, ադրբեջանական զինուժի ու զինտեխնիկայի կատարելագործմանն ու զարգացմանը։ Վերջին մի քանի տարում երկու երկրների ռազմավարական սերտ համագործակցության շրջանակներում թուրք-ադրբեջանական ցամաքային, ծովային ու օթային ուժերի համատեղ զորավարժությունները պարբերական բնույթ են կրում։ Զուգահեռաբար ամեն տարի Թուրքիա-Ադրբեջան ռազմավարական բարձր համագործակցության խորհրդի նիստեր են անցկացվում։ Մեկ տարի առաջ էլ թուրք-ադրբեջանական լայնամասշտաբ մարտավարական վարժանքներ էին տեղի ունեցել Լաչինում, ապա Նախիջևանում։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի հրաժարականից երկու ամիս անց հրապարակվեց այսօր նոր կառավարության ղեկավարի անունը։ 47-ամյա Լիզ Թրասը պաշտոնը կստանձնի վաղը, նրա մրցակիցը հնդկական ծագումով և կրկին բրիտանական կառավարությունում պաշտոն զբաղեցրած Ռիշի Սունակն էր։ Մանրամասները Լուսինե Մուսայելյանի ռեպորտաժում։
Լիզ Թրասը Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ եւ պահպանողական կուսակցության առաջնորդ բրիտանական իշխող ուժի ղեկավարությունն այսօր հրապարակեց կուսակցության անդամների քվեարկության արդյունքները.
Liz Truss is elected as the leader of the Conservative and Unionist Party.
47-ամյա Թրասի օկտին է քվեարկել կուսակիցների ավելի քան 57%-ը, այսինքն իշխող ուժի ավելի քան 80,000 անդամ։ Նրա մրցակցի ֆինանսների նախկին նախարար Ռիշի Սունակի թեկնածության օկտին տված ձայների քանակը մոտ 60,000 է։ Թրասը Downing Street 10-ը հասցեում իր աշխատանքը կսկսի վաղը Շոտլանդիայում գտնվող Balmoral թագավորական նստավայրից հետո, որտեղ Եղիսաբեթ II-րդ թագուհին նրան պաշտոնապես կհանձնա արի կառավարություն։ Լիզ Թրասը ներկուսակցական ընտրություններում առաջատար է դարձել Բորիս Ջոնսոնի աղմուկահարույց պատմությունների ֆոնին հրաժարականից հետո։ Այսպիսով Թրասը դարձավ պահպանողականների 4-րդ վարչապետը 2015 թվականից ի վեր եւ Մեծ Բրիտանիայի 3-րդ կին վարչապետը Մարգարետ Թեչերից եւ Թերեզա Մեյից հետո։ Downing Street-ի նորընտիր ղեկավարը պաշտոնը ստանձնում է պայթյունավտանգ տնտեսական եւ սոցիալական պայմաններում։ Որպես առաջին քայլ Թրասը խոստանում է նվազեցնել հարկերը, անհապաղ լուծում առաջարկել հաղթահարելու աննախադեպ ճգնաժամը, որն առաջացել է մասնավորապես էներգակիրների գների պատճառով։ Ակնկալվում է, որ տարեկան կոմունալ ծախսերը Մեծ Բրիտանիայում միջինում կաճեն մինչև 80%, իսկ 2023 թվականին մոտ 3500 ֆունտ ստերլինգից ամսական կհասնի մինչև 6000-ի միջդեռ սպառողներին աջակցելու ծրագրերով Մեծ Բրիտանիան զիջում է Եվրոպա կամ մյուս խոշոր երկրներին։ Այսօր ելույթ ունենալով կուսակիցների առաջ Լիզ Թրասը վերահաստատեց համարձակ պլան ունի հարկերը նվազեցնելու եւ երկրի տնտեսությանը զարգտալու համար.
I will deliver a bold plan to cut taxes and grow our economy.
Բայց կրկին հիասթափեցրեց բոլոր նրանց, ովքեր փորձում են պարզել, թե ինչպես են ամտադիր կյանքի կոչել հավակնոտ այդ խոստումները։ Այն դեպքում, երբ երկրում մտավախություն ունեն, որ առաջիկա ձմռանը բրիտանացիները պետք է ընտրություն կատարել ջերուցման և սննդի միջև, վարչապետի պաշտոնը ստանձնող Թրասն ընդամենը ասում է, թե չի հավատում պետության կողմից նվերներին և որ տնտեսության աճի ապահովման համար փորձված միջոց է հարկային բեռը թեթևացնելը, այդպես էլ չթվարկելով այն քայլերը, որոնց օգնության պատրաստվում է թուլացնել սոցիալական լարվածությունը երկրում։ Փոխարենը հայտարարում է, երկու տարվա ընթացքում կթեթևացնի բրիտանացիների կյանքը։ Ես գիտեմ, որ մինչև 2024 թվականը կարող եմ մեզ դուրս բերել այս ճգնաժամից, նախընտրական քարոզարշավի օրերին հայտարարում է Թրասը։ Մշուշոտ այս հավաստիացումներին ի տարբերություն կուսակիցների շարքային բրիտանացիները չեն հավատում։ Վերջերս Յուգովյան անցկացրած հարցումների արդյունքներով բրիտանացիների 52%-ը կարծում է, որ Թրասը վատ կամ շատ վատ վարչապետ է լինելու։ Reuters-ի զրույցում Լոնդոնի բնակիչները եւս մեծ հույսեր չեն կապել երկրի նոր ղեկավարի հետ։
Ինչ որ բան կասի, մի քանի խորհրդանշական ջանք կգործադրի եւ արդյունքում ամեն ինչ կմնա այնպես, ինչպես եղել է։ Ոչինչ չի փոխվի։ Ես նկատի ունեմ այն, որ նրանք վերջին ամսվա ընթացքում, երբ կարող էին փորձել լուծումներ գտնել կյանքի սարսափելի աճող գների համար, անգործություն են դրսևորել։ Ասում էին ոչ, իբր կանենք ընտրություններից հետո։ Ոչինչ էլ չի փոխվի։
Մենք օգնության կարիք ունենք։ Նա պարզապես ասում է, որ պատրաստվում է օգնել, ինչպես ասել է, պատրաստվում է օգնել էներգիայի եւ կյանքի ծախսերի հարցում։ Դա այն ամենն է, ինչ մեզ իսկապես պետք է։
Մեծ Բրիտանիայի նոր վարչապետը Օքսվորդի շրջանավարտ է, ուսանել է տնտեսագիտություն, քաղաքագիտություն ու փիլիսոփայություն։ Քաղաքական կարիերայի վերելքը մեկնարկել է խորհրդարանից, որտեղ հայտնվել է միայն 3-րդ փորձից հետո։ 2014 թվականին նա դարձել է ամենաերիտասարդ կին նախարարը Դեյվիդ Քամերոնի կաբինետում, բազմաթիվ սկանդալների կենտրոնում է հայտնվել իր մեկը մյուսին հակասող հայտարարությունների պատճառով, ինչպես օրինակ Brexit-ի հարցում։ Մինչև 2016 թվականը նա դեմ էր արտահայտվում Մեծ Բրիտանիան Եվրամիությունից դուրս բերելուն։ Հանրակրկիտ ու Քամերոնի հրաժարականից հետո հայտարարել է, որ սխալվել է եւ այժմ Brexit-ի կողմնակից է։ Բրիտանական լրատվամիջոցները Թրասին ներկայացնում են որպես վատ ռետոր, կարծիք հայրենիք հայտնելով, որ այդ թերությունն ապագայում մեծ անախորժություններ կբերի նրան։ Թերթերը հիշեցնում են նրա մասնակցության վերջին շրջանի ամենաաղմկահարույց սկանդալներից մեկի մասին, որը տեղի ունեցել արտգործնախարարի պաշտոնում նրա մոսկովյան այցի ընթացքում, երբ Սերգեյ Լավրովի հետ բանակցությունների ընթացքում Թրասը պահանջում էր հրաժարվել ճանաչել Ռուսաստանի ինքնիշխան իրավունքները Վորոնեժի և Ռոստովի հանդեպ, դրանք շփոթելով Դոնեցկի ու Լուգանսկի հետ։
Եվ կրկին տեղափոխվենք Հայաստան, վիճակագրական կոմիտեն այսօր նոր տվյալներ է հրապարակել, որոնց համաձայն Հայաստանում սննդամթերքի գների աճը մի փոքր դանդաղել է։ Միջդեռ շարքային հայաստանցիները ըստ մեր հարցումների իրենց առօրյայում փոփոխություն չեն նկատել։ Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Ես չեմ ամեն ամիս թե օրեկան, բայց ահավոր է թանկանում, որ ի վիճակի չենք արդեն, ճիշտ ասած 3000 դրամ թոշակ են ավելացնում, 30-ից 60% թանկացին է գնում, ասես ո՞նց է, ինչ ասեմ։
Չնայած պաշտոնական վիճակագրությանը, թե սննդամթերքի թանկացումը օգոստոսին մի փոքր դանդաղել է նախորդ երկու ամիսների համեմատ, Երևանի փողոցներում մարդիկ բողոքում էին գների շարունակական բարձրացումից։
Դեպի ո՞նց ասեմ, թանկության յաները, ժողովրդը իտակ ելի դիշատ են անում։
Առևտուրի ես չեմ անում։
Վատանով առևտուրի։
Ամուսինս։
Միալ գյաջում եմ։
Ո՞նց է անդրադառնում դա ձեր ընտանեկան բյուջեի վրա։
Վատ, իհարկե վատ, աշխատավարձը չի բարձրացել, իսկ գները թանկանում են։
Լեհաստանում եմ ապրում, Հայաստանում կատնամթերքը մինիմում 2 անգամ ավելի թանկ է, քան Լեհաստանում, մինիմում։
Թանկացում եմ տենում, որակական փոփոխություն չեմ նկատում, բայց թանկացում է շատ։
Վիճակագրական կոմիտեի այսօր հրապարակած տվյալների համաձայն, այս տարվա առաջին 8 ամիսներին սննդամթերքն ու ոչ ալկոհոլային խմիչքը Հայաստանում թանկացել է 13.5%-ով։ Այս թանկացումը աննշան զիջում է հունիսի ու հուլիսի վերջերին գրանցված գնաճից, երբ առաջին կես տարում և առաջին 7 ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածների համեմատ սնունդը թանկացել էր 13.7%-ով։ Այս տարվա անցած բոլոր 8 ամիսներին սննդամթերքի երկնիշ թանկացումների պայմաններում պետական հատվածի աշխատավարձերը հունվար-հուլիսին բարձրացել են ընդամենը 4.3%-ով։ Հայաստանում գների կայունության պատասխանատուն կենտրոնական բանկն է, գնաճը զսպելու գլխավոր գործիքը, որ կիրառում է կառույցը, վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի բարձրացումն է, ինչը թանկացնում է դրամը և պետք է, որ կանգնեցնի գների աճը կամ առնվազն դանդաղեցնի։ Մարտին Գալստյանի գլխավորած կառույցը տարվա սկզբից շարունակում է բարձրացնել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, մոտ 1 ամիս առաջ էր այն սահմանվեց վերջին տարիների համար աննախադեպ 9.5%, նախորդ տարվա վերջին 7.75%-ով էր։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի խոսքով, Հայաստանում սննդամթերքի թանկացման որոշակի դանդաղմանը նպաստել են դրամի արժևորումը և պարենի միջազգային շուկայում իրավիճակի շտկվելը, ուկրաինական ու ռուսական ցորենի մուտք գործելուց հետո։ Փորձագետը սակայն անբավարար է գնահատում Հայաստանի իշխանությունների քայլերը սննդամթերքի թանկացման դեմն առնելու առումով։
Սննդամթերքի շուկայում խիստ կարևոր է արդյունավետ գյուղատնտեսական քաղաքականություն ունենալ։ Եթե մենք ունենք գյուղատնտեսության ոլորտում առաջի կիսամյակի ընթացքում 5.5% անկում, ապա կանխատեսելի է, որ ներքին գործոններով պայմանավորված բանջարեղենի մրգի գները մնալու են բարձր, և կառավարության տիրույթում է սա գտնվում, կարող է այլ արդյունավետ գյուղատնտեսական քաղաքականություն վարել։
Տնտեսագետի գնահատմամբ սննդամթերքի ներկա բարձր գները անգամ կարող են էլ ավելի բարձրանալ, եթե որևէ պատճառով դրամը սկսի արժե զրկվել, օրինակ Հայաստանից ռուսաստանցիների կամ նրանց բերած կապիտալի զանգվածային արտահոսքի հետևանքով։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Հալավերդիում պատրաստվում են նոր ղեկավարի ընտրությանն ու հերթական խոշորացմանը։ Սոցիալական բազմաթիվ խնդիրներ ունեցող համայնքների բնակիչները, չնայած քաղաքական ուժերի նախընտրական խոստումներին, մեծ հույսեր չեն կապում հերթական ընտրությունների հետ։ Հիմնական մրցակցությունն իշխանության ու ռուսաստանաբնակ Ռուբեն Վարդանյանի անվան հետ կապվող ապրելու երկրի միջև է։ Լորից պատմում է Կարինե Սիմոնյանը։
Չորս կուսակցություն պայքար է սկսել Ալավերդու խոշորացվող համայնքի ղեկավարի պաշտոնի համար։ Քարոզարշավի մեկնարկին ընտրողները դեռ առավելապես քաղաքացական պայմանագիր ու ապրելու երկիր կուսակցություններին են նշում որպես հիմնական մրցակիցներ։ Հայազգային կոնգրեսի և հայ հեղափոխական դաշնակցության թեկնածուները շատերին դեռ անհայտ են։ Վերջիններս նաև գովազդային պաստառներ չունեն, ակտիվ քարոզարշավ չեն սկսել։ Քաղաքացական պայմանագրի թեկնածու Արեն Մկրտչյանը, որ խորհրդարանի պատգամավոր է, ասում է ընտրվելու դեպքում վայր կդնի մանդատն ու կանցնի զանգվածային խնդիրներ ու հուսալկություն ունեցող համայնքի ղեկավարմանը։ Խոստանում է արմատախիլ անել կոռուպցիան համայնքապետարանում, ավելի սերտ համագործակցել կառավարության հետ ու խոշոր ներդրումներ բերել համայնք գործընկերների օգնությամբ։
Մենք նախընտրական համերգներ, ձեթ ալյուր, 20,000 դրամներ, չգիտեմ ինչ չենք բաժանում, չենք բաժանելու, մենք գենետիկան համատեղելի ենք նման բովանդակության քարոզարշավների հետ։ Սա քարոզչության մեկնարկն է։ Բնականաբար աշխուժությունը գնալով կավելանա, քանի մոտենա դեպի սեպտեմբերի 25 մարտիկ ավելի ու ավելի տեղեկացված կլինեն։
Սեպտեմբերի 25-ին կայանալիք ընտրություններով միավորվում են 4 հարևան համայնքներ Ալավերդի կենտրոնով։ Իշխանության հիմնական մրցակիցը միավորվող համայնքներից մեկի Աղթալայի գործող ղեկավար Արկադի Թամազյանն է։ Նախկին հանրապետականը դեռ 2017-ի ընտրություններին աջակցություն չստացավ ազատ կուսակցությունից։ Ինքնա առաջադրվեց, հաղթեց կուսակցին, որ գործող համայնքապետն էր և ընտրություններից անմիջապես հետո հրաժարվեց հանրապետականի անդամությունից։ Անկուսակցական թեկնածուն այժմ գլխավորում է ապրելու երկրի ընտրական ցուցակը։
Մենք սկզբից մտածում ենք Թամազյան Դաշինքով հանդես գալ, քանի որ այդ հնարավորությունը չի տալիս ընտրական օրենսգիրքը։ Մենք փորձել ենք համագործակցել և ստացվել է ապրելու երկիր կուսակցության հետ համատեղ գնում ենք արդեն ընտրությունների։
Թեկնածուն շեշտում է պաշտոնավարման 5 տարիներին աննախադեպ խոշոր ծրագրեր է բերել Աղթալա թե պետական և թե միջազգային ներդրումներով։ Նույնը կանի նոր էլ ավելի խոշորացող համայնքում։
Մենք ցանկացած խնդրի հետևից գնում ենք, ցանկացած ձևաչափը, թե ինչ ձևաչափով կլուծենք, լուծում կտնում ենք, սա է կարևորը մեզ համար։
Մրցապայքարի մտած 4 թեկնածուներից միայն Արեն Մկրտչյանն ու Արկադի Թամազյանն են ընտրողների հետ հրապարակային հանդիպումներ սկսել, թեև ընտրություններին 20 օր է մնացել։ Ապրելու երկրի թեկնածուն գյուղերի կենտրոնում էր լսում մարդկանց խնդիրներն ու ներկայացնում ծրագրերը։ Իշխանության թեկնածուն շրջում Ալավերդիում հորդորում մասնակցել քվեարկությանը։
Քաղաքի հարցն է, տղեկ ջան, չանտեսեք, գնացեք, քաղաքապետ ամսի 25-ին։
Քաղաքապետը հլա դեռ հյուրանոցի չի փրցել, ես մեկնա գալիս ատքի։
Այն մի քաղաքապետ իր հյուրանոցի պատասխանը թող տա, ես իր հյուրանոցի պատասխանը չեմ կարա տամ, դուք էլ որոշեք գնում եք մասնակցեք թե չէ։
Հլա համար ասա որ նախադում մի գիծ քաշեմ։
Ինչի՞
մտարբերություն չկա, որ քեզ ընտրեմ էլի։
Արևածագ գյուղում հանդիպման եկած ընտրողներն առանց կոնկրետ փաստեր նշելու ասացին, վարչական ռեսուրսներ են կիրառում։ Թե քաղաքացական պայմանագիրը եւ թե ապրելու երկիրը հերքում են, ձայներ ունենալու նման մեթոդներն իրենց համար անընդունելի են եւ որ ազնիվ մրցակցության կողմնակից են։
Առանց լարվածության, առանց ավելորդ ծադրանքների տրվելու շփվում են քաղաքացիների հետ,
բայց զեզանից էլ է կախված։ Մենակ մեկ ասի խոսքի ճնշում, զեզա որ դու որից է մեկին այդ ճնշումը բան չանեք, թույլ չտաք, ով ասելու, ինչ են անել, յուղացի մարդ ես, քեզ ինչ կարան անել, բայց որ դարում ենք ապրում, որ ցենց բաներ ենք անել։
Հայազգային կոնգրեսի թեկնածու Նորայի Գևորքյանի թիմը դեռ քարոզարշավ չի սկսել, ասում է հակը, որ Ալավերդիում առաջին անգամ է մասնակցում տեղական ընտրություններին, նոր ասելիքով կմասնակցեն համայնքի կառավարմանը, կարծում է գործազրկության բարձր մակարդակ ունեցող շրջանում աշխատողների լուրջ պակաս կա։
Ռայվա պետք է քաղաքին բիզնես միջավայրի հետ բոլորը շփվելով նկատում են, որ բոլորի մոտ ովքեր հասկանում են, որ կադրերն են որոշում ամեն ինչ, աշխատողի խնդիր կա, մասնագետի խնդիր կա, որակյալ բանվորի նույնիսկ խնդիր կա, բարեխիղճ բանվորի խնդիր կա։
Դաշնակցությունը ներկայացնող նախկին հանրապետական Սուրեն Թամազյանը 12 տարի ղեկավարել է Աղթալա քաղաքը։ Հետո հարազատ կուսակցությունից հեռացել հայտարարելով, թե իր գլխին գործ են սարքել։ Թամազյանը մեղադրվում էր պաշտոնավարման տարիներին տեղական բյուջեի հաշվին շուկայականից բարձր գներով Մերսեդես Մագնիշի ծառայողական մեքենա ձեռք բերելու համար։ Պաշտոնից հեռանալուց և ՀԿ անդամատոմսից հրաժարվելուց հետո դատարանը նրան մեղավոր էր ճանաչել և տուգանել ընդամենը 200 000 դրամով։ 14 տարի առաջ հանրապետականից նեղացած Սուրեն Թամազյանը նույն հանրապետականի գործընկեր դաշնակցության ցուցակն է գլխավորում որպես անկուսակցական։
Տեսավոր առաջադրված թեկնածուներից ոչ մեկը չկարողանար շրջանի հարցերը լուծի կամ չի ուզենա, անտարբեր չլինելով որոշեցի մասնակցել ընտրություններին։
Ալավերդիում ընտրությունները տեղի կունենան սեպտեմբերի 25-ին։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ալավերդի։
Եվ այսօր մեկնարկող կարևորագույն միջոցառման մասին, Երևանում մեկնարկում է գիտության, աստղագիտության, երաժշտության միջազգային հեղինակավոր Ստարմուս փառատոնը, որի ընթացքում այս տարի ելույթ են ունենալու աշխարհահռչակ գիտնականներ, նոբելյան մրցանակակիրներ, տիեզերագնացներ և երաժիշտներ։ Բացման արարողությանն այսօր մասնակցել են նաև վարչապետը, նախագահն ու ազգային ժողովի նախագահը։ Միջազգային խոշորագույն փառատոնի մասին տեղից Տաթևիկ Լազարյանն է պատմում։
Արդյոք քիչ առաջ պարզահամերգային համալիրում մեկնարկել է Ստարմուս փառատոնը, անունը արդեն հուշում է, Star եւ Music, այսինքն աստղեր եւ երաժշտություն, այն նվիրված է գիտությանը եւ երաժշտությանը եւ միավորում է այդ երկու կոմպոնենտը։ Ես նշեմ, որ բացման արարողությանը ներկայ է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, նախագահը, ազգային ժողովի նախագահը եւ նաեւ բացմախոսքով հանդես եկավ Նիկոլ Փաշինյանը, նա կարևորեց, որ այս փառատոնը անցկացվում է Հայաստանում, որը կնպաստի Հայաստանում նաև գիտության զարգացմանը, եւ կարևորեց նաև, որ խորագիրը 50 տարի մարսի վրա այդ խորագիրն է կրում եւ նաև անդրադարձ է լինելու հայտնի հայազգի ինժեներ գիտնական Ալեքսանդր Քեմբուրջյանին, ում սարքը եղել է հենց մարսի վրա։
Եվ մշակութային հաջողություններ, նոր բացահայտումներ եւ համագործակցության նորանոր հեռարձակներ։
Ես նշեմ, որ այս բացման արարողությանը հետևելու է Սթիվեն Հոքինգի մեդալի հանձնումը, դա կարծես գիտության Օսկար են անվանում եւ տրվում է նրան, ովքեր մեծ ներդրում են ունեցել գիտության հանրայնացման վրա, եւ նաեւ ամբողջ շաբաթվա ընթացքում դասախոսություններ են սպասվում տարբեր գիտնականների մասնակցությամբ եւ նաեւ համերգներ համաշխարհային հայտնի աստղերի մասնակցությամբ, ինչպիսիք են Queen խմբի լեգենդար գիտարահար Brian May, Սերժ Թանկյանը, System of a Down-ից, Դերեկ Շիրինյանը, ռուսական ռոքի հայտնի ներկայացուցիչ Անդրեյ Մակարևիչը, Ռիկ Վեյքմանը եւ այլ շատ հայտնի աստղեր, ինչպես նաեւ դասախոսություններ են ունենալու այնպիսի հայտնի դեմքեր, ինչպիսիք են նոբելյան մրցանակակիրներ, տիեզերագնացներ, մարդիկ, ովքեր ոչ մեկ տարի են նվիրել գիտությանը, եւ մամուլի ասուլիս էր այս բացման արարողությունից առաջ, նաեւ մենք հնարավորություն ունեցանք լսելու բաց տիեզերքում գտնված տիեզերագնաց Գարեթ Ռուիզմանին։
Ստարմուսը ֆեստիվալ է այն մասին, որ այստեղ կարող են ներգրավված լինել ոչ թե հաջողակ մարդիկ, ինչպես ես եմ, այլ պարզապես մարդիկ, որոնք անգամ գիտությամբ չեն զբաղվում։ Ինձ համար այստեղ գալը իրապես նվեր է, և ես այստեղ շատ բան եմ սովորել։
Ամբողջ շաբաթվա ընթացքում Ստարմուսը շարունակվելու է, և ես նշեմ, որ նաև բացի տոմսով այդ դասախոսություններից կլինեն նաև բաց դասախոսություններ գրեթե բոլոր բուհերում և կրթական հաստատություններում առավ ամեն օր ժամը 11-ին։
Երևանյան թատրոնները նախապատրաստվում են նոր թատերաշրջանի բացմանը։ Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնում հոկտեմբերին միանգամից 3 պրեմիերա է սպասվում։ Մինչ այդ էլ, սակայն, ամռանը համազգայինցիները չեն դադարել աշխատանքը։ Գյումրեցի գործընկերների հետ համատեղ բեմադրել են միջազգային մեծ ճանաչում ունեցող Ուիլյամ Գիբսոնի հրաշագործ պիեսը։ Թե ներկայացումն ինչ ուղերձներ ունի ու որքանով է առնչվում հայաստանյան ներկայիս իրավիճակին ու այլ մանրամասներ, կներկայացնի Գայանե Դանիելյանը։
Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնը, ինչպես և մյուս թատրոնները, նախապատրաստվում են նոր 31-րդ թատերաշրջանի բացմանը։ Ինչպես մեր զրույցի ընթացքում ընդգծում էր թատրոնի երաժշտական ղեկավար Նարինե Գրիգորյանը, ամռան ամիսները, սակայն, պարապուրթով չեն լցրել և զբաղված են եղել ստեղծագործական աշխատանքով Գյումրիում։
Երբ օգոստոսին դեռ բոլորը հանգստանում էին, մենք սկսած հուլիսից իհարկե, հուլիս-օգոստոս, ինչ որ խմբով Գյումրիում ենք գտնվում և համատեղ մեր նախագիծն էին քանում, բացի նրանից, որ հրաշագործը ներկայացում Ուիլյամ Գիբսոնի, որ բեմադրվում է Նիկոլայ Ցատուրյանի կողմից, և երկու թատրոնների դերասաններով ենք խաղում, և մի փոքր երեխա կա, որ ուղակի փայլուն է խաղում, շուտով ականատես կլինեք։ Հա, շատ լավ է խաղում, բայց ցակումով գյումրեցի է, բայց Երևանից ենք տարել։
Նարինե Գրիգորյանի համոզմամբ պիեսում ներկայացվող միջազգային մեծ ճանաչում ստացած Իծնե խուլ և կույր երեխայի իրական այս պատմությունը, բացի բարոյահոգեբանական էմոցիոնալ ներգործություններից, նաև լուրջ կրթական դեր կարող է խաղալ, հաստատելով հանրահայտ մի ճշմարտություն. Ցանկության դեպքում մարդը կարող է հաղթահարել ամեն ինչ։
Այո, մենք պիտի մեզ կրթենք։ Հիմա ազգը իսկապես կարիք ունի կրթելու, և կրթվելու համար իհարկե շատ ծանր ճանապարհ պետք է անցնել։ Մեծ ջանքեր են պետք, բայց չի կարելի կես ճանապարհին կանգնել, չի կարելի հոգնել, չի կարելի ասել, սա ազգ չի։ Հա, ես զայրանում եմ, երբ տեսնում եմ, որ մենք ինչպես ենք գրում, որ չէ, մենք արժանի չենք, այսինչի չէ, ինչ որ հիասթափություն, սա ազգ չի։ Ինչ իրավունք ես քեզ տալիս դա ասելու, դու ես այդ ազգի մի մասնիկը, և դու պարտավոր ես ջանքերդ ներդնես ամեն ինչը անելու, որ վաղը լավ լինի։ Վերջին հաշվով մենք միակ ազգը չենք, և բոլոր ազգերն էլ իրենց թերություններն ունեն, բայց ինքնախարազանումով զբաղվելը հիմա լուծում չէ։ Հիմա լուծումը ամեն մեկը իր գործը հարյուրապատիկանի, լավանի և կարողանա ճիշտ մեսիջը, ճիշտ ուսուցիչը առաջին հերթին իր գործը 100% անոցանի։ Մենք մեր արվեստը, ես կարծում եմ, հուսահատվելու փոխարեն պետք է գործանել և մի քիչ հոգևոր արժեքներին տեր կանգնել, այն ինչ մի քիչ կորցրել ենք, կարծում եմ։
Առաջիկա այս ամբողջ թատերաշրջանի ընթացքում այստեղ մայրաքաղաքային հանդիսատեսին ինչ նոր ներկայացումներ, ինչեր են սպասվում, խնդրեմ մի քանի
խոսք։ Այս տարի մենք շատ ակտիվ ենք սկսում, փաստորեն հոկտեմբերի վրա 3 պրեմիերա է ընկնում, մի տեսակ շատ է, բայց Արման Նշանյանի մոլորվածները Նյու Յորքում դա կհանձնենք, հիմա փորձերն են բեմում, կհանձնենք Նիկոլայ Ցատուրյանի բեմադրությունը, որը հոկտեմբերի 1-2 կլինի համազգային թատրոնի բեմում, և Իլյա Մաշիցկի, որը Ռուսաստանից է եկել և Ոսկե դիմակի նոմինանտ է 4 նոմինանտիայի, հրավիրել եմ ինձ մոտ բեմադրություն անելու, հիմա փորձասենյակում իր փորձերն են գնում, թեման երեգույն, ծիրանագույն, դրոշի գույնը նկատի ունի, վավերագրական թատրոն է անում, այն որ դերասաններն ինչքան ոգևորված են, կարծում եմ հետաքրքիր բան կլինի, բայց վաղ չունեմ, որ ինչ որ մի պրոյեկտ մի քիչ այսպես կլինի, վերջին հաշվով ամենագլխավորը զարգացումն է թատրոնի համար, և երբ թատրոնը փակվում է ու միայն այ Նարինեն լավ բեմադրիչ է, ենթադրենք ու միշտ Նարինեն անի, դա էլ է լճացում։ Ինձ համար այս տարին շատ կարևոր է, որ նոր բեմադրիչներ մտնեին թատրոն, նոր հոսանքներ գային, թող այդ հոսանքը մի քիչ օտար լիներ, որ դերասանն էլ դրանից նախ բոլորովին փոխվում են, նոր գույներ է ձեռք բերում, հանդիսատեսներ նոր որակ տեսնում, և ինչ խոսք, ամենակարևորը, որ թատրոնը անընդհատ զարգացում ապրի։ Եթե մի նոր բան կատարվում է աշխարհում, պիտի մեր թատրոնում դա տեղի ունենա։ Այդ պատճառով է Իլյա Մաշիցկին այստեղ, մենք այս տարի բացել ենք մի տեսակ մեր դռները, և նոր բեմադրիչների առաջ, և մենք էլ այս տարի շատ-շատ ենք շրջագայում Հայաստանում հենց, որովհետև եթե ասում ենք Հայաստանի զարգացում, դա նաև մեր պատասխանատվությունն է, և դա միայն մայրաքաղաքը չէ։ Դրա համար մենք Արցախում ենք 10 օր շարունակ, Արցախն ապրում է փառատոնով, Հրազդանում ենք 2 ներկայացումով, Գյումրիում խաղացինք Փապլիկը, հիմա կտանենք և նորից Գարունը կտանենք։ Հիմա 2 թատրոններով էսպես համագործակցում ենք, դա միայն մի ներկայացում չի։ Ինչ իրար հետ ստեղծագործելու հաճույք կարողացել ենք արել ենք
այս ընթացքում։ Կարելի է ասել, որ դա առաջին փորձն էր մեր թատերական աշխարհում։ 2 թատրոն կադրոների համատեղ աշխատանք
էպես կատարվում։ Ես կարծում եմ այո, որովհետև հյուրախաղեր շատ են եղել, այսինքն դա, բայց երբ երկու թատրոնների դերասաններ, ոչ թե մի պրոյեկտ, որը մի անգամ կխաղան ու կվերջանան, այլ խաղացանկային ներկայացում, կարծում եմ առաջին անգամ է, և շատ կուզեմ, որ սա շատ ակտիվ համագործակցություն դառնա, որովհետև դա մեր թատրոնին էլ այուքուտ, Գյումրի թատրոնին էլ, մարզային թատրոններին, ընդհանրապես եթե Վանաձորն ու մյուս թատրոնը իրար հետ անեն, մյուս տարի հրաշալի կլինի, որովհետև մենք պատասխանատու ենք Հայաստանի թատրոնի համար, ոչ թե ամեն մեկս մենակ մեր թատրոնը, այլ եթե ուզում ես, որ աշխարհում խոսեն Հայաստանի թատրոնից, ուրեմն պիտի համընդհանուր, հա, ինչքանով մենք մեր դերը կարող ենք անել մեր երկրի զարգացման, երկրի նկատի ունեն բոլոր սահմանները նկատի ունեն, մենք դա կանենք, և այս տարի համ ազգային թատրոնը հենց այդ ուղին է բռնել։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեծ են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Այսօր այսքանն էինք նախատեսել, թողարկումը վարեց Արտակ Խուլյանը, Ազատությունը եթերում կլինի արդեն վաղը առավոտյան 9-ին։